Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Βράδυ Σαββάτου, το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Απόψε το δελτίο των 9 πουλάει τύχη που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει. Μα υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Από όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά. Υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Παίρνω ανάσα και χρώμα σε τροχιά λιπετό. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά.
Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό το 1993 από τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε είχε έτσι πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Δεν είναι πρωτότυπη ελληνική σύνθεση. Είναι διασκευή μιας παγκόσμιας rock επιτυχίας με τον τίτλο «You are the voice». Εμείς εδώ το ακούσαμε σε Latin ρυθμό, πάλι διασκευή, δηλαδή η διασκευή πάνω στη διασκευή, από τον Mr. Bachata. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε αντί για ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αισθησιακό Latin ρυθμό. Ξεχωριστή η ενορχήστρωση που γεφυρώνει έτσι την παράδοση από τη μια με τους δρόμους της Καραϊβικής από την άλλη. Καλημέρα φίλες και φίλοι από την ηλιόλουστη Αθήνα, από την Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Για μία ώρα θα είμαστε περίπου μαζί. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Φυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την ώρα να συνδεθούμε και με την καρδιά της Ευρώπης, με τις Βρυξέλλες. Και θα κάνουμε βεβαίως όπως πάντα και έναν διαδικτυακό περίπατο. Έτσι, στα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, πάντα με τη δική μας ματιά. Λοιπόν, το 40ο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων, των Απανταχού Βλάχων, θα γίνει τέλος Ιουνίου, συγκεκριμένα 26 και 27 Ιουνίου, στα Τρίκαλα όπως διαβάζω. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των λαϊκών δρόμενων των εθήμων από την πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Και την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα γίνει η συγκέντρωση των χορευτικών και έναρξη πατινάδας σε ζευγάρια στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικαίων. Και βεβαίως το Μεγάλο Γλέντι, Σάββατο 6.30 το απόγευμα, παρουσίαση των χορευτικών ομάδων της Ομοσπονδίας. Επίσης οι βλαχόφωνοι είναι μοιρασμένοι σε διάφορα σημεία της γης και ανταμώνουν κάθε χρόνο. Αυτά τα ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια είναι πραγματικά ξεχωριστά, γίνονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, σχεδόν πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι Θεσσαλοί, οι Βλάχοι, οι Κρήτες, νομίζω 16 και 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, όπου διοργανώνει το μεγάλο του συνέδριο στα Χανιά αυτή τη φορά. Οπότε έχουμε και εκεί πραγματικά ένα απίστευτο συνέδριο. Δεν μ' αρέσει να το λέω συνέδριο, μ' αρέσει να το λέω αντάμωμα, γιατί αυτό γίνεται. Ανταμώνουν Κρήτες από διάφορα σημεία της γης. Να πάμε και μέχρι την Κίνα. Εκεί στην Κίνα εγκαινιάστηκε την Κυριακή που μας πέρασε μία έκθεση με πολύ έντονο ελληνικό άρωμα, τέχνη σε χρυσό, το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους. Μέσα από μία αντιπροσωπευτική επιλογή αρχαίων έργων, τα περισσότερα από τα οποία είναι χρυσά κοσμήματα, η έκθεση αυτή αναδεικνύει την καλλιτεχνική αρτιότητα, τη δεξιοτεχνία, την αισθητική που χαρακτήριζαν την παραγωγή κοσμημάτων κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Λοιπόν, το κοινό της Κίνας θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 250 ελληνιστικά τεχνουργήματα, εκ των οποίων 180 προέρχονται από 24 δημόσια αρχαιολογικά μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και 70 από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Έ Έγιναν τα εγκαίνια την Κυριακή που μας πέρασε. Έδωσε την ομιλία του ο πρέσβης μας στην Κίνα, ο Δόκτωρ Καλπύρης. Μετέφερε και τους χαιρετισμούς της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Εκεί ήταν και η επιμελήτρια της έκθεσης, η κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, επιμελήτρια προϊστορικών και αρχαίων ελληνικών συλλογών του Μουσείου Μπενάκη. Παρουσίασε έτσι όλες τις πτυχές με επιστημονικό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλη έκθεση, θα διαρκέσει στο Μουσείο Ιστορίας Σάνχη, αν το προφέρω σωστά. Θα παραμείνει λοιπόν εκεί μέχρι τις 29 Νοεμβρίου. Και μεταξύ των πολλών προσκεκλημένων ξεχώρισαν και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στα εγκαίνια, αλλά και διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της πόλης. Μάλιστα, η εκδήλωση μεταδόθηκε και από πολλά κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Να σας πάω και μέχρι τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, διαβάζω στον Εθνικό Κήρυκα, στην ιστορική πλέον, γιατί έχει κλείσει και έναν αιώνα λειτουργίας αυτή η εφημερίδα, η ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης, ο Εθνικός Κήρυκας. Διαβάζω για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Έγιναν οι εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Είναι η πρώτη ενιαία εκλογική διαδικασία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Και θυμίζω εδώ, νομίζω όσοι είστε φανατικοί ακροατές και φανατικές ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, έχετε μια εικόνα, γιατί πραγματικά τα τελευταία 8 ολόκληρα χρόνια δεν ήταν καθόλου ωραία η εικόνα που δίναμε στη Νέα Υόρκη μέσα από την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ήταν απίστευτοι οι καυγάδες, απίστευτοι οι τσακωμοί, το νυν Διοικητικό Συμβούλιο με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, είχαν προκηρυχθεί εκλογές και βρίσκανε την πόρτα κλειδωμένη, δεν μπορούσαν να πάνε να ψηφίσουν. Ήταν απίστευτες οι διαφωνίες που είχαν φτάσει σε τραγελαφικό σημείο. Οπότε χαίρομαι πραγματικά που μαθαίνω και που διαβάζω ότι υπήρξε ευρεία συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, αυτή την ενιαία, όπως πολύ σωστά σημειώνει ο συνάδελφος ο Χριστόδουλος Αθανασάτος στον Εθνικό Κήρυκα, ενιαία εκλογική διαδικασία, ξεπέρασε το 96% των αντιπροσώπων των εγγεγραμμένων συλλόγων. Έφτασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, εκεί στις 3 τα ξημερώματα που καταφέρανε περίπου να καταμετρήσουν τη σταυροδοσία από ένα μεγάλο όγκο ψηφοδελτίων, μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει στις 9 το βράδυ της Κυριακής. Τότε έκλεισαν οι κάλπες για τους αντιπροσώπους των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης και μάλιστα παρουσία δημοσιογράφων και παρατηρητών έγινε η καταμέτρηση. 21 μέλη λοιπόν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης. Πάντα βεβαίως υπάρχει η εκκρεμότητα των ενστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν και από τα δύο διοικητικά συμβούλια, με την προσθήκη προσώπων τα οποία δεν συμμετείχαν σε κανένα από τα δύο διοικητικά σχήματα. Πρώτος σε σταυρούς αναδείχθηκε ο Αναστάσιος Καραγκούνης με 95 ψήφους. Μεγάλη αποδοχή είχαν επίσης ο Σταύρος Γιαννόπουλος και ο Σταύρος Μπλέτσας, η νομική Καστανά και ο Γιάννης Τρουμπάκης. Αυτή είναι η 5 πρώτη βάση των αποτελεσμάτων. Ε, αυτή η συμμετοχή, αυτό ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος Σεφορευτικής Επιτροπής, ο κ. Λάκης Παπαδόπουλος, έδειξε την επιθυμία πλέον των συλλόγων της Ομοσπονδίας να προχωρήσει η Ομοσπονδία σε μία νέα εποχή, αφήνοντας οριστικά πίσω τις διαφορές του παρελθόντος. Είναι κάτι που επιθυμούμε και εμείς και όσοι δημοσιογράφοι ασχολούμαστε με τον ελληνισμό της Διασποράς. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συσταθεί σε σώμα την επόμενη εβδομάδα, εφόσον βεβαίως δεν καθυστερήσει η επικύρωση των αποτελεσμάτων από τυχόν ενστάνσεις. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτουτο το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο το κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ανεπώνω και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Πάλι με σένα στο μυαλό ξυπνάω και βραδιάζω, βραδιάζω.
Νερό στη βάρκα, Μάρθα Φριτζίλα και Ορέστης Ντάτος. Έχει αγαπηθεί πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και σιγά σιγά, ακούγοντας την φωνή της Μάρθας Φριτζίλα, εμείς καταφέραμε και συνδεθήκαμε με τη Μαρία Καραχάλιου. Είναι αντιπρόεδρος του παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων στις Βρυξέλλες. Και την καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και καλοκαιρινή Αθήνα.
Καλή σας μέρα από την ηλιόλουστη Βρυξέλλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά πραγματικά να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο καιρό. Να βλέπω το ωραίο το πράσινο, τη λίμνη απέναντί μου και να έχω κοντά μου μία δημοσιογράφο που ασχολείται με τη Διασπορά. Και όχι μόνο αυτά που κάνει, αλλά είναι πάντα μαζί μας για οποιαδήποτε θέματα μπορεί να απασχολούν τον ελληνισμό της Διασποράς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια Κυρία Καραχάλιου, πραγματικά ευχαριστώ. Είναι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι όλη η φωνή της Ελλάδας που είναι πραγματικά δίπλα στον ελληνισμό της Διασποράς. Εδώ και 50 κάτι χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην πραγματικότητα πολλά περισσότερα, με την έννοια ότι η φωνή της Ελλάδας εξέπεμπε πρόγραμμα στα βραχαία κύματα, και είχαμε τα βραχαία κύματα που είχαν δελτία ειδήσεων σε διάφορες γλώσσες και κάποιες έτσι μουσικές εκπομπές. Συγκροτήθηκε όμως ένας σταθμός αποκλειστικά με την ονομασία Φωνή της Ελλάδας και προστέθηκαν και πάρα πολλές τότε εκπομπές. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, έγινε το 75, άρα 50 χρόνια και κάτι, έτσι,
πάρα πολύ. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε, και είναι και πολύ σημαντικό να υπάρχουν δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το έργο των φορέων της ημογένειας.
Ναι.
Πραγματικά είναι ιδιαίτερα τιμητικό, ας πούμε, για τη δημοσιογράφο, χωρίς να ακούγεται αυτό υπερβολικό ή τυπικό. Νομίζω ότι είναι πραγματικά, βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Γιατί έχω παρακολουθήσει πολλάκις τις συνεντεύξεις σας, οι οποίες δεν αποκλείουν κανέναν από το να ακουστεί η δική του φωνή.
Θέλουμε πραγματικά, θέλουμε πραγματικά να είμαστε η γέφυρα με τους Έλληνες του εξωτερικού. Πιστεύουμε ότι είναι πολλά αυτά που έχει να κερδίσει η πατρίδα από τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά να μαθαίνουμε και τις αγωνίες και τα προβλήματα και τα όνειρα και τις απίστευτες δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό από τους απόδημους Έλληνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάντα ένα βήμα, κυρία Καραχάλη. Θέλω να αρχίσω με εσάς την ίδια. Δηλαδή, πώς, πότε, για ποιο λόγο αποφασίσατε να βρεθείτε, ποιο μονοπάτι τέλος πάντων σας οδήγησε στις Βρυξέλλες.
Θα σας πω, να ξεκινήσουμε την ιστορία την προσωπική μου. Τον Οκτώβριο του 1991 πήρα μια απόφαση που είχε αλλάξει τη ζωή μου. Δηλαδή, είχα περάσει σε ένα διαγωνισμό για μια θέση στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εκείνη την περίοδο εργαζόμουν ήδη στην Τράπεζα Επενδύσεων στην Αθήνα. Είχα την οικογένειά μου, είχα τότε ένα μικρό παιδί. Σήμερα ο Κυριάκος είναι 38 χρονών. Δεν ήταν βέβαια μια εύκολη απόφαση, γιατί αυτό την εποχή εκείνη σήμαινε ότι θα άφηνα πίσω την ασφάλεια της ζωής που είχα χτίσει στην Ελλάδα για να ξεκινήσω από την αρχή σε μια άλλη χώρα. Αλλά με γοήτευε η προοπτική να συμμετάσχω, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα της εποχής και σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρώπη. Δηλαδή, η Ελλάδα είχε μπει το 81 στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και θα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου, ας πούμε, τις νέες προσκλήσεις και να ζήσω από κοντά, το λέω πραγματικά δηλαδή αυτό, το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Μάλιστα.
Και έτσι, παρά τις δυσκολίες της οικογένειας και την βοήθεια πάρα πολύ της μητέρας μου τότε, η οποία ήρθε μαζί μου, και την απόφαση του θέος συζύγου μου να κάνω το μεγάλο βήμα με τον Κυριάκο και να εγκατασταθώ στις Βρυξέλλες, και βέβαια δεν το μετάνιωσα ποτέ, ούτε κανείς από την οικογένεια, δηλαδή εννοώ και τον μπαμπά του Κυριάκου και τον Κυριάκο, γιατί αυτή η επιλογή μου χάρισε πραγματικά πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και μια πραγματικά ευρωπαϊκή ματιά στη ζωή.
Μάλιστα. Μια διαφορετική ματιά, λέτε, στη ζωή, την οποία έχουν και οι υπόλοιποι Έλληνες που βρίσκονται στην καρδιά, ας πούμε, της Ευρώπης, που μένουν στις Βρυξέλλες.
Θεωρώ ότι οι προκλήσεις είναι πολλές σε διαφορετικά επίπεδα και κανείς όπου πηγαίνει, κανονικά, κατά την άποψή μου την ταπεινή, πρέπει να βλέπει τα θετικά σε σημεία και τα θετικά στοιχεία που μπορεί και τις προκλήσεις που μπορεί να του δίνει μια νέα χώρα.
Έτσι
αυτό είναι κάτι, ναι, γιατί το προσθέτει στην ατομική του επισκευή και ολοκληρώνει αποσκευή και ολοκληρώνεται διαφορετικά σαν άνθρωπος. Κάθε λιθαράκι διαφορετικό δηλαδή που μπαίνει στη ζωή μας, μας δίνει μια άλλη οπτική γωνία.
Η αλήθεια είναι αυτή. Οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά εάν δεν υπάρξει, φαντάζομαι, ή τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει από τις συνεντεύξεις που λέγαμε και πριν, αν δεν υπάρξει αυτή η θετική ματιά, θα σε φάει νοσταλγία και, έτσι, και δεν θα μπορέσεις τελικώς να ενσωματωθείς από τη μία, να ζήσεις όμορφα στον τόπο που επέλεξες να ζήσεις ή που αναγκάστηκες για όποιον λόγο.
Yeah. Ακριβώς.
Αλλά δηλαδή, να ζήσεις πραγματικά καλά και να ενσωματωθείς και χωρίς να αφομοιωθείς. Έτσι. Είναι δύσκολο και αυτό.
Δεν χρειάζεται απόλυτα να αφομοιωθείς. Χρειάζεται όμως να δημιουργήσεις ένα καινούριο δίκτυο φίλων και υποστήριξης για να μπορέσεις να ισορροπήσεις και στις απαιτήσεις της καινούριας δουλειάς και της οικογένειας. Διότι, εντάξει, όταν κάποιος αλλάζει επαγγελματικό επίπεδο, η μετάβασή του, εμένα η προσωπική μου, ας πούμε, από τον τραπεζικό χώρο σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον, ήταν μια μεγάλη πρόκληση.
Ναι, ναι.
Γιατί πρέπει να εξοικειωθείς με τις νέες διαδικασίες, να συνεργαστείς με ανθρώπους από διαφορετικές εθνικότητες και να εργαστείς και σε ένα περιβάλλον όπου ευρωπαϊκή διάσταση είναι πάντοτε παρούσα σε κάθε απόφαση.
Σε αυτά τα πρώτα βήματα, ναι, κυρία Καραχάλιου, σε αυτές τις πρώτες προκλήσεις, υπήρχε κάτι που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα εκτός από το εργασιακό κομμάτι?
Δεν ξέρω αν θα ακουστεί εγωιστικό. Όχι. Δεν με δυσκόλεψε, γιατί βλέπω, είδα θετικά από την αρχή τον ερχομό μου στις Βρυξέλλες.
Ναι, ναι.
Δεν είδα κάτι αρνητικό. Αρνητικό μπορεί να ήταν ο καιρός. Mm-hmm. Αρνητικό μπορεί να ήταν η έλλειψη όλων αυτών των φίλων και της οικογενειακής θαλπορής που υπάρχει στον κάθε τόπο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό αφορά όλους όσους έρχονται.
Έτσι
και τους παλαιότερους και τους νεότερους. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς, και το πιστεύω πάντα και το λέω και στα νέα παιδιά που συναντώ πλέον, τις καινούργιες γενιές, ειδικά μετά το 2010 με την λεγόμενη κρίση που πέρασε όλη η Ευρώπη και η χώρα μας ιδιαίτερα, ότι ερχόμενοι εδώ δείτε τα θετικά. Τι έχετε να πάρετε, διότι πάντα παίρνουμε από τον άλλο τόπο. Mm. Η ρίζα βέβαια είναι η ρίζα. Ναι. Δεν ξεχνιέται.
Ναι. Έτσι είναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό το είπαμε, όπως το είπατε και εσείς στην αρχή. Δεν ξεχνάμε την ρίζα μας. Απλώς επειδή ένα δέντρο βγάζει και άλλα κλαδιά, εκείνα τα κλαδιά μπλέκονται μεταξύ τους. Και εκεί είναι η γοητεία.
Ναι.
Να μπορείς να είσαι αυτό που είσαι, έχεις τη ρίζα σου, αλλά να μπλέξεις και λίγο και με τους άλλους πολιτισμούς, με τα άλλα ενδιαφέροντα, με άλλες γλώσσες.
Οπότε πάμε να δούμε.
Να τη δική σου. Ναι.
Έτσι. Πάμε να δούμε τους άλλους, τις άλλες, όλα αυτά τα οποία κάνετε, για να βρίσκετε τη ρίζα σας, για να μην χαθεί αυτή η ρίζα, που φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολο να μην χαθεί στις Βρυξέλλες. Είστε πολύ κοντά κιόλας από την πατρίδα. Αλλά όσο να είναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ενασχόληση με το Λύκειο των Ελληνίδων.
Mm.
Είχατε επαφή με το Λύκειο των Ελληνίδων και εδώ στην Ελλάδα?
Ναι, εγώ ξεκίνησα στο Λύκειο, η πρώτη μου επαφή γίνεται το 1974 στην Αθήνα, μικρή μαθήτρια, mm-hmm, και συνδέεται άμεσα με την αγάπη, ας πούμε, που είχα από μικρή για τον χορό και γενικότερα για τον πολιτισμό. Οπότε ξεκινώντας από το κεντρικό Λύκειο των Ελληνίδων, βρίσκω ένα χώρο τότε που με εξέφραζε. Γνωρίζω σε βάθος τους ελληνικούς χορούς, τις φορεσιές, τα ήθη, τα έθιμα, και ανακαλύπτω ένα κόσμο που με συντρόφισε στην πορεία σε όλη μου τη ζωή.
Mm-hmm.
Φυσικά είχα και από την οικογένεια ήδη νωρίτερα μπει σε αυτό, σε αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν ένας ιδιαίτερα καλλιεργημένος άνθρωπος με πολύ αγάπη για το χορό, το θέατρο και γενικότερα τις τέχνες. Παρότι ήταν στρατιωτικό στο επάγγελμα, θυμάμαι και χαρακτηριστικά όταν ήμουν μικρή, την τηλεοπτική εκπομπή τη βραδιά μπαλέτου, την οποία δεν χάναμε ποτέ, ή το θέατρο της Δευτέρας, να το ακούω στο ραδιόφωνο. Το κινηματογράφο που πηγαίναμε όταν ήμασταν παιδιά μαζί με τους γονείς μας, Σάββατο και Κυριακή. Οπότε μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες μαθαίνεις να εκτιμάς και την τέχνη και τη μουσική και την αισθητική γενικότερα και τον πολιτισμό, ένας συνδυασμός. Mm-hmm. Τώρα η μεγάλη μου τύχη ποια ήταν. Όταν ήρθα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο του 1992, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που σημάδεψε την πορεία μου στις Βρυξέλλες. Η σύζυγος του τότε πρέσβη, του κυρίου Ιωάννη Κοραντή, η κυρία Εύη Κοραντή, με ενημέρωσε με ενθουσιασμό ότι ιδρυόταν το Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών και ότι είχαν πληροφορηθεί οι κυρίες αυτές που ίδρυσαν το Λύκειο πως είχα μία μακρά σχέση με το Λύκειο και μου πρότειναν να αναλάβω τη διδασκαλία των παραδοσιακών χωρών. Η χαρά μου δεν μπορώ να την περιγράψω. Ναι. Δηλαδή, και η πρόταση έγινε αυτόματα στο τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, όχι απλώς χαρά, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Μόνο αν με βλέπατε θα καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου.
Και αυτό έγινε ουσιαστικά με το που είχατε φτάσει σχεδόν στις Βρυξέλλες.
Ναι, δηλαδή τον Οκτώβριο του 1991 και το Δεκέμβριο του 1992, δηλαδή τον χρόνο της προσαρμογής μου επάνω, δέχτηκα αυτό το τηλεφώνημα. Γιατί πραγματικά όταν έφυγα έλεγα ότι ένα πράγμα που θα μου λείψει από το, τουλάχιστον από την Αθήνα, ήταν το Λύκειο των Ελληνίδων.
Οπότε βρήκατε έτσι, ένα Λύκειο Ελληνίδων στις Βρυξέλλες.
Βρήκα έτοιμο ένα Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο βέβαια αποτελεί για μένα, σας λέω, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Θα έλεγα, όσο και να ακούγεται μετά από τόσα χρόνια, είναι κομμάτι ζωής.
Ναι, εγώ το καταλαβαίνω.
Το να βρεις αυτό που έκανες και να μπορείς να το συνεχίσεις και να έχεις και την θετική και τη βοήθεια από μια ομάδα γυναικών, γιατί υπήρχε μια ομάδα γυναικών για να φτιάξει αυτό ένα λύκειο, δηλαδή δεν ιδρύεται έτσι απλά.
Βέβαια.
Συζητείτε με το κεντρικό λύκειο, γιατί εμείς θεωρούμεθα γραφεία εξωτερικών. Προλίγου αναφέρατε παράρτημα.
Ξέρω.
Δεν είμαστε παράρτημα. Γιατί
είναι γραφεία εξωτερικών. Τα παραρτήματα είναι μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, μόνο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Όλα όσα είναι στο εξωτερικό είναι γραφεία, του Λυκείου Ελληνίδων. Ναι.
Βέβαια. Και τα οποία βέβαια εμπνέονται από τις ίδιες, από τους ίδιους στόχους και σκοπούς που είναι η βάση του καταστατικού του
Λυκείου
Ελληνίδων.
Ναι. Όσα είχαν εμπνεύσει την Καλλιρόη Παρέν.
Ακριβώς. Μιλάμε βέβαια και για το πιο παλαιό γυναικείο σωματείο στην Αθήνα, το Λύκειο Ελληνίδων, απλώς έτσι θα το αναφέρω, που ιδρύθηκε το 1911 και η παρουσία του μετράει μέχρι σήμερα ασταμάτητα και με μεγάλη εξέλιξη, διότι αυτό είναι βέβαια και που μετράει η εξέλιξη σε αυτό το χώρο.
Εγώ καταλαβαίνω πλήρως αυτό που αναφέρατε πριν, κυρία Καραχάλιου, ότι ήταν απίστευτο ότι ξαφνικά στον τόπο που επιλέξατε να ζήσετε, μέσα σε ένα χρόνο σας δόθηκε η ευκαιρία, αυτό που σας έλειπε περισσότερο, να το κάνετε και στον συγκεκριμένο τόπο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι, αν θέλετε, το αντάμωμα και με συμπατριώτες που επίσης έχουν ενδιαφέρον για την ελληνική παράδοση, για τους ελληνικούς χορούς, για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Και είναι, φαντάζομαι, και το γεγονός ότι εσείς ως δασκάλα των χωρών αυτών, ουσιαστικά μεταλαμπαδεύετε και αυτή την αγάπη που εσείς η ίδια έχετε, αυτό το πάθος, σε άλλους, έτσι δεν είναι?
Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Λυκείου των Ελληνίδων, γιατί είναι ένας ζωντανός και δραστήριος φορέας. Αλλά θα ήθελα να τονίσω, πρωτού πούμε οτιδήποτε άλλο, κάτι πολύ σημαντικό. όταν μιλάμε για το Λίγο Ελληνίδων Βρυξελών και ανεφερόμαστε στις εκδηλώσεις, παραστάσεις, χορούς και στις δράσεις του, η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συλλογική προσπάθεια. Η συλλογική προσπάθεια λοιπόν είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ προσωπικά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικές πραγματικά γυναίκες. Παρένθεση, επειδή είναι γυναικείο σωματείο, το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται μόνο από γυναίκες. Mm-hmm. Απλώς έχουμε μέλη γυναικείο πληθυσμό, αλλά έχουμε και αρρωγά μέλη που είναι άνδρες, διότι και οι άνδρες συμμετέχουν και στο χορό.
Βέβαια.
Αλλά είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν οικονομικά ή και με, όχι μόνο οικονομικά, και να μας βοηθήσουν σε κάθε δραστηριότητα.
Mm-hmm.
Να φανταστείτε, εντωμεταξύ πραγματικά έχω την τύχη να είμαι, συνεργάζομαι με γυναίκες. Αποτελούμαστε από ένα διοικητικό συμβούλιο που ο πρόεδρος είναι η κυρία Λίτσα Κάτσα Τομαρά, την οποία έχουμε πρόεδρο εδώ και 20 χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε πια όχι απλώς δεμένες, είμαστε σαν οικογένεια. Έχουμε την γενική μας γραμματέα, την οποία δυστυχώς χάσαμε πρόσφατα, την κυρία Βασιλούνη, αλλά αντικαθίσταται από την κυρία Γεωργία Μανδέκη, η οποία κρατάει και τα πρακτικά μας και τρέχει σε όλα, σε ό,τι κάνουμε είναι μαζί μας. Από την κυρία Γαλάτια Γιαλιτάκη, που είναι σήμερα η έφορος ηματιοθήκης. Από την κυρία, αναφέρω τα ονόματα γιατί πραγματικά δεν πρέπει να μην ακουστούν αυτά τα ονόματα.
Είναι μεγάλη η προσφορά.
Μεγάλη η προσφορά τους, η οποία αφενός μεν είναι εθελοντική όπως όλων μας.
Mm-hmm.
Δεν το συζητώ αυτό. Και επίσης θα ήθελα να πω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, μια και μιλάμε για τους συνεργάτες μας, τον αείμνηστο σύζυγό μου και συνεργάτη πολύτιμο του Λυκείου Ελληνίδων και υποστηρικτή του καλλιτεχνικού έργου του Λυκείου, τον Γιάννη τον Οικονομίδη, ο οποίος έφυγε τον Ιανουάριο του 25 από κοντά μας, διότι και αυτός με το ταλέντο του και τη δημιουργικότητά του και την αγάπη του για το θέατρο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της θεατρικής ομάδας.
Mm-hmm.
Και πραγματικά έχει χτίσει μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Και φυσικά κάποιους συνεργάτες από την Αθήνα, διότι οι παλιοί μου συγχορευτές στο Λύκειο Ελληνίδων έγιναν και στενοί συνεργάτες του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών.
Απίστευτο.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δεσμοί δεν χάθηκαν. Η Νάνση Χαρμαντά, ο Σάκης ο Σπηλιοτόπουλος, ο Τζίμις ο Ηλίας, ο Γιώργος ο Κότσος, ο Θεός ο Λιβαθινός. Είναι άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε στενά.
Μάλιστα.
Στενά, και οτιδήποτε δημιουργούμε, παίρνουμε και τις ιδέες τους. Έρχονται μαζί μας εδώ για να υποστηρίξουν κάποια εκδήλωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό.
Φέτος είδα, η συνεργασία βεβαίως, φέτος ναι. Είδα ότι είστε ασταμάτητοι. Δηλαδή δεν προλαβαίνει, αν μπει κανείς στη σελίδα σας στο Facebook, Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών, πραγματικά θα δει τη μία δράση μετά την άλλη. Και θέλω έτσι να μας δώσετε μία εικόνα. Ήδη αναφερθήκατε στον αείμνηστο Γιάννη Οικονομίδη. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή του στο ελληνικό θέατρο στις Βρυξέλλες. Άρα το Λύκειο Ελληνίδων έχει και θεατρική ομάδα.
Ναι, το Λύκειο Ελληνίδων από το 1999 δημιούργησε ένα θεατρικό εργαστήρι που τότε το είχαμε ονομάσει Εργαστήριο Ελληνικού Λόγου, Κίνησης και Χορού.
Mm-hmm.
Και αυτό είχε σαν σκοπό να δουν περισσότερο, ξεκινήσαμε για τα παιδιά, τη νέα γενιά δηλαδή και τους εφήβους, να δουν την έννοια της παράδοσης με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
Ναι.
Πιο διαδραστικό,
βέβαια.
Πιο σύγχρονο.
Είναι δύσκολο να προσελκύσεις τη νέα γενιά. Το θέατρο είναι ένας τρόπος.
Είναι ένας τρόπος, αλλά αν θέλεις να δώσεις και στοιχεία που έχουν σχέση με αυτό που λέμε ελληνική παράδοση, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Διότι, εντάξει, το να κάνεις μια θεατρική παράσταση ενός συγκεκριμένου ελληνικού ή ξένου έργου, όχι ότι είναι εύκολο, mm-hmm. αλλά το να εξηγήσεις και να δώσεις στοιχεία και πώς αυτά εξελίσσονται από τον παραδοσιακό πολιτισμό, θέλει μια άλλου είδου τους δουλειά. Θέλει δηλαδή να ανατρέξεις και λίγο στην προϊστορία του θεάτρου, στο ορμέμφυτο, τι ήταν αυτό που οδήγησε, στα αρχέτυπα και στις δοξασίες του λαού και πώς αυτά εξελίσσονται. Δηλαδή τι έχει μείνει, γιατί κάνουμε κάποια πράγματα σε διάφορες δικές μας τελετουργίες, γάμους, βαπτίσεις, δηλαδή γενικότερα στον κύκλο της ζωής, στο θάνατο, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κύκλο της ζωής. Αυτό λοιπόν το δώσαμε λίγο πιο θεωρητικά στα παιδιά, με εικόνα, με παραδείγματα. Και έτσι προχωρήσαμε και κάναμε βέβαια τα μεγάλα δρόμενα, αυτά που ονομάσαμε δρόμενα, δηλαδή το αφιέρωμα στην ελληνική μετανάστευση, το αφιέρωμα στην Σμύρνη, στη ζωή στη Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή, την έννοια των πανηγυριών, τι σημαίνει ένα πανηγύρι, τι σήμαινε ένα πανηγύρι παλαιότερα, τι σημαίνει σήμερα. Αυτά λοιπόν που ήταν δρόμενα τα ξεκινήσαμε μέσα από το εργαστήριο. Στη συνέχεια του φυσικά είχαμε αφιερώματα σε Έλληνες ποιητές. Έλληνες ποιητές οι οποίοι, μάλιστα της γενιάς του 30, που θεωρήθηκαν και οι συνεχιστές της παράδοσης, όπως ήταν ο Ηλίτης, όπως ήταν ο Νικός Γκάτσος. Mm-hmm. Δηλαδή βρίσκαμε στοιχεία μέσα από αυτούς τους ποιητές, είτε μέσα από θεατρικά τους έργα. Παραδείγματος χάρη για τον Ηλίτη, είχαμε ανεβάσει τον κύκλο με την Κυμωλία, τη μετάφρασή του.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Και αυτό παίζει ένα ρόλο.
Βέβαια, 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 έτσι είναι όπως το λέτε.
Όταν κάναμε το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, ασχοληθήκαμε και με άλλους ποιητές, όπως παραδείγματος χάρη το Λόρκα, ο οποίος Λόρκα είχε μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και δόθηκαν κάποια στοιχεία κοινά μεταξύ του ισπανικού και του ελληνικού πολιτισμού.
Μάλιστα.
Θέλω να πω λοιπόν ότι ανοίγουμε και διευρύνουμε την ύπαρξή μας εδώ. Και πάντα συνεχίζουμε βεβαίως και το θέμα των ελληνικών χωρών. Επίσης μπορώ να πω ότι έχουμε και μεγάλες συνεργασίες και στήριξη. Με πρώτη στήριξη την εκκλησία των
Βρυξελών. Α, θα το ρώταγα αυτό. Ναι.
Α, συγγνώμη. Ναι, ναι.
Όχι, ναι, όχι, πείτε μας. Πείτε μας. Γιατί έχετε άρα στήριξη και από την εκκλησία.
Φυσικά. Και η πρώτη στήριξη που έγινε, η αίθουσα που δόθηκε στο Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελών, ήταν ο μικρός χώρος που την εποχή εκείνη έδινε τον καφέ η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Μητρόπολη μας. Ήταν τότε ο Μητροπολίτης ο Παντελεήμων, ο οποίος έχει και αυτός αποκοιμηθεί, όπως λέμε για τους Ιερείς. Και μας είχε διαθέσει το χώρο στην εκκλησία, όπου δίπλα δηλαδή στην εκκλησία, όπου εκεί κάναμε τα πρώτα μας μαθήματα. Στη συνέχεια, ένα κληροδότημα πάλι της εκκλησίας μας το παραχώρησε για να κάνουμε τα πρώτα μας μαθήματα σε μια περιοχή που οι πρώτοι μας Έλληνες, οι πρώτοι μετανάστες κατοίκησαν στις περιοχές αυτές.
Σε ποια Οπότε, περιοχή, είχε, κυρία
ήταν
Καραχάλιου.
Η περιοχή του Μιντή.
Μάλιστα.
Ήταν η περιοχή του Μιντή.
Ναι.
Κοντά στο μέρος που στεγάζεται η ελληνική κοινότητα Βρυξελών.
Ωραία.
Και σιγά σιγά, επειδή άρχισαν να αυξάνονται και ο κόσμος μας, βρήκαμε μια άλλη αίθουσα λίγο πιο κοντά, ας το πούμε, στο κέντρο.
Για να μπορούν όλοι.
Να μπορούν, ναι, ευκολότερα να έχουν πρόσβαση, επειδή ο κόσμος, οι περισσότεροι, αρκετοί Έλληνες κάθονται σε αυτή την περιοχή του Βολβέ Σεμπιέρ, εκεί που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό κέντρο, το Σαν Σπορτίς του Βολβέ Σεμπιέρ, όπου έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αίθουσα πλέον και εκεί κάνουμε και τα μαθήματά μας και πολλές φορές τα σεμινάρια μας και μικρές γιορτές. Δηλαδή είναι ένας χώρος που τον έχουμε και αυτόν αγαπήσει πάρα πολύ.
Ναι,
με άλλες συνεργασίες επίσης έχουμε τόσο από την εκκλησία, έχουμε και την ελληνική πρεσβεία που πάντοτε στήριξε το έργο του Λυκείου των Ελληνίδων. Έχουμε το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών, αλλά και του ΣΕΙΠ στη Μόνς, όπου κάθε χρόνο έχουμε από κάποια εκδήλωση. μας τιμούν με την πρόσκλησή τους και με χαρά τη δεχόμαστε. Οπότε είναι αμοιβαία η πολύ καλή μας σχέση.
Έτσι. Να ρωτήσω το εξής. Ναι. Σήμερα, 2026, ναι, πόσα περίπου μέλη, δηλαδή υπάρχει το θεατρικό τμήμα, υπάρχει σαφώς το χορευτικό τμήμα, δηλαδή Λύκειο Ελληνίδων χωρίς χορούς δεν γίνεται, στο οποίο διδάσκεται κιόλας. Υπάρχει ενδιαφέρον ειδικά για τους χορούς. Και βεβαίως, όπως είπαμε, κάνετε και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από πολύ κόσμο, από μόνο ελληνικής καταγωγής, από τις νέες γενιές?
Α, πολύ ωραία η ερώτηση. Λοιπόν, το Λύκειο των Ελληνίδων σήμερα αριθμεί περίπου τα 90 μέλη. Μέλη είναι και οι χορευτές του, εκτός από φίλους οι οποίοι είναι απλώς μέλη, αλλά δεν χορεύουν.
Ναι, ναι, ναι.
Συγγνώμη. Και αυτοί αυτοί που δεν χορεύουν συνήθως είναι παλαιότερα μέλη του συλλόγου μας.
Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι τα παλαιότερα μέλη αυτοί που δεν χορεύουν.
Τα παλαιότερα μέλη, ναι, τα οποία δεν θέλουν να χάσουν την επαφή. Είναι και μέλη ιδρυτικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν και ιδρυτικά μέλη τα οποία χορεύουν ακόμα. Δηλαδή είναι περίπου τα 34 χρόνια στο Λύκειο Ελληνίδων. Εμείς διαθέτουμε 3 χορευτικά τμήματα. Είναι παιδιών εφήβων και 2 ενηλίκων. Mm-hmm. Τα έχουμε κατατάξει ανάλογα με τη γνώση που έχει ο
καθένας, βέβαια. Mm-hmm.
Ναι. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα ελληνικών χωρών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και αρκετά χρόνια, όπου εκεί έχουμε και ξένους.
Μάλιστα. Αυτό. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον και από τους ξένους, ναι.
Ακριβώς. Γιατί το Λύκειο δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς στους Έλληνες.
Βέβαια.
Απευθύνεται, είναι ανοιχτό, ας πούμε, σε κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται, σε κάθε που ενδιαφέρεται να μάθει τον ελληνικό πολιτισμό. Ό,τι θελήσει να μάθει, χορό θέλει να μάθει, θέλει να δει το πολύτιμο αρχείο της σηματιοθήκης μας. Επίσης, έκανα μια παρένθεση. Σήμερα δασκάλα μας είναι η κυρία Όλγα Μοσχόβου, εδώ και 4 χρόνια. Mm-hmm. Εγώ απλώς, σαν έφορος χορών, είμαι πανταχού παρούσα για να φτιάχνουμε μαζί το πρόγραμμα. Ό,τι μπορώ να δώσω από την εμπειρία μου να το δίνω, αλλά ουσιαστικά τώρα το έργο της διδασκαλίας το έχει η κυρία Μοσχόβου.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από και ξενόγλωσσους, όπως μας είπατε, υπάρχει τμήμα ελληνικών χωρών στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε πολύ καλές συνεργασίες με πολλούς ομογενειακούς φορείς, από την Πρεσβεία και την Εκκλησία, με την κοινότητά μας, φαντάζομαι, κλπ. Και όλα. Ναι, με την κοινότητα πολύ, το φαντάστηκα αυτό. Όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βλέπουμε πώς, ας πούμε, στην καρδιά της Ευρώπης μπορεί κανείς να μεταλαμπαδεύσει και το πάθος του για τον ελληνικό πολιτισμό στις νέες γενιές, αλλά και να προβάλλει ουσιαστικά την Ελλάδα μας. Να ρωτήσω, γιατί αναφερθήκατε πριν σε μια γυναίκα που είναι και υπεύθυνη για την ηματιοθήκη, όπως είπατε. Άρα υπάρχουν στολές που τις έχετε μόνιμα εκεί στις Βρυξέλλες? Τι γίνεται με τις παραδοσιακές μας φορεσιές?
Λοιπόν, οι παραδοσιακές φορεσιές, μάλλον η ηματιοθήκη εδώ ξεκίνησε με την έναρξη του Λυκείου. Υπήρξαν κάποιες δωρεές ενδυμασιών, αλλά επειδή υπήρξε και μια ευμάρεια οικονομική την εποχή εκείνη, αγοράστηκαν κοστούμια τα οποία φτιάχτηκαν είτε στο εργαστήριο της οικοτεχνίας του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, τα οποία είναι πιστά αντίγραφα, είτε από το Ίδρυμα Ζήση, όπου τότε γνώριζα εγώ τον τον πρόεδρο του Ιδρύματος, ο οποίος υπήρξε και παλαιός συγχωρευτής μου όταν ήμουν εγώ στο Λύκειο, ο οποίος επίσης είχε ένα εργαστήριο και εκεί παραγγείλαμε αρκετές ενδυμασίες, και είχαμε και μία δωρεά από το Λύκειο του Ελληνίδων, Λύκειο των Ελληνίδων του Ρότερνταμ, το γραφείο εξωτερικό του Ρότερνταμ, το οποίο δυστυχώς κάποια στιγμή έκλεισε και μας παραχώρησε μια πολύ καλή σειρά κοστούμιών, τα οποία ήταν επίσης αντίγραφα πιστών πραγματικών ενδυμασιών. Μας έδωσε το Τρίκερι, μας έδωσε ενδυμασίες από το Γιδά, μας έδωσε ενδυμασίες από τη Δεσφίνα, και έτσι συμπληρώσαμε την δική μας σηματιαθήκη. Σημαντική προσφορά ήταν βέβαια και μία σειρά από ενδυμασίες Σαρακατσάνας, τις οποίες είχε κάνει δωρεά ο αείμνηστος δάσκαλος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, ο Λευτέρης Οδρανδάκης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, πραγματικά η ματιοθήκη μας, και εμείς συνεχίζουμε να την εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε. Επειδή έχουμε πολλά παιδιά και θέλουμε πραγματικά, γιατί το κομμάτι ενδυμασία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και στην ιστορία του Λυκείου των Ελληνίδων Αθηνών, και συνεχίζουμε να την ακολουθούμε και εμείς εδώ. Δηλαδή να έχουμε όσο το δυνατόν πιστότερα αντίγραφα και να ακολουθούμε και τους σωστούς τρόπους ενδυμασίας.
Κατάλαβα.
Δηλαδή ο τρόπος που να φοριούνται,
βέβαια, βέβαια,
ο τρόπος που να σεβόμαστε αυτά τα κομμάτια, δηλαδή... Και πραγματικά έχουμε κάνει, εδώ θα αναφέρω και μια πολύ ωραία εκδήλωση που είχαμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα το πω στα γαλλικά, κάναμε ένα ντεφιλέ των ενδυμασιών, μετά από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή, του τότε Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κιμπουρόπουλου, και πραγματικά ήταν ένα θέαμα πάρα πολύ ωραίο για Έλληνες και ξένους. Περισσότερο ήταν για τους ξένους, γιατί και στο Κοινοβούλιο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια πολυμορφία. Και εμείς αυτή θέλουμε βέβαια να έχουμε και να παρακολουθούν, να βλέπουν οι ξένοι μας. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε και η βοήθεια των συνεργατών που σας ανέφερα πριν από το εξωτερικό, δηλαδή ήρθαν και άλλα κουστούμια για να μπορέσει όλη αυτή η επίδειξη
να ολοκληρωθεί όπως πρέπει.
Να δώσει μια εικόνα.
Βέβαια.
Να δώσει...
Κυρία Καραχάλιο, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν ολοκληρωμένη η εικόνα που μας δώσατε από τις δράσεις, από την ιστορία του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών, του γραφείου λοιπόν και όχι παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων Βρυξελών. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά. Εύχομαι έτσι να συνεχίσετε όλες, θα πω, με το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή και πάλι στο μέλλον με μία επόμενη δράση σας. Να ξέρετε, πάντα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε ένα βήμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Εγώ δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να προσθέσω κάτι πριν σας ευχαριστήσω.
Πείτε, μας είναι...
Να στείλω έτσι ένα μήνυμα στους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή ότι... Καταρχάς πιστεύω ότι τίποτα δεν χτίζεται από έναν άνθρωπο μόνο. Ειδικότερα δηλαδή στη διασπορά χτίζεται από ομάδες ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά και ανιδιωτελώς. Δηλαδή αυτό, όπως σας είπα και πριν, το βλέπω καθημερινά στο δικό μας διοικητικό συμβούλιο και αισθάνομαι πραγματική ευγνωμοσύνη για τις γυναίκες με τις οποίες συμπορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και... μετά από τόσα χρόνια που ζω στις Βρυξέλλες, έχω καταλάβει ότι η ελληνικότητα δεν είναι ένας τόπος ή ένα διαβατήριο. Είναι η γλώσσα που μιλάμε στα παιδιά μας, είναι οι αξίες που τους μεταδίδουμε, οι μνήμες που κουβαλάμε,
έτσι,
τα τραγούδια μας, οι χοροί. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους νέους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανάμεσα στην Ελλάδα και στη χώρα που ζουν. Μπορούν να είναι, ας πούμε, ενεργοί και ταυτόχρονα περήφανοι για την ελληνική τους καταγωγή.
Πολύ ωραία.
Γιατί οι δύο ταυτότητες, δηλαδή, δεν
πρέπει να κλείσουμε, αλλά... κυρία Καραχάλη, ναι. Είμαστε στο παραμισό. Okay. Αλλά το μήνυμά σας το πήραμε. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Γεια και χαρά. Ευχαριστώ.
Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Μαρία Καραχάλιου και εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη. Θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και
η ώρα είναι μία.